Eta gaurko eguerdiko ahotsa magazinean iragarri dugun bezala. Larregi taldearen pantomima diskaz arituko gara. Gaurko protagonista musikala, hauxe da, disko berri hau. Eta diska honetaz hitz egiteko, ba Larregi taldeko Unai bera telefonoz bestalde daukagu, dagoeneko kaixo Unai zemoz.
Egunon.
Ba, egunon, eguerdion, ongi etorri Txantxakun irratira. Eta, bueno, ba goazen ba minutu batzuk hartzea gaurko irratsaio honetan Larregi taldeaz hitz egiteko eta zuen disko berriaz. Lehenik eta behin, bueno, ba kokatu iguzu eta esaiguzu Larregi nundikan sortzen den.
Bueno, Larregi taldea 2008an sortu zen Lemoan. Taldeko hiru-hirukide Lemoako akara, eta bueno, 2008an sortu zen, gero maketa bat kaleratu genduen 2010an, gure lehen disko luzea 12an, eta bueno, taldekien artean aldaketa batzuk egon ostean, ba momentu honetan hiru Lemoako hirukide eta Zornotzako laugarren bat bateri Jolea Markel, ba horrikara Larregi. Jokin, gitarra, Inigo basua, Markel esan bezala bateria eta gero ahotzen nagusia eta gitarran ni Unai.
Beraz, hasieran gitarra bakar batekin eta gero bi izatera pasa zineten.
Hori da, bai, hirukote modan hasi ginen, bai.
Beharra ikusi zenuten aldaketa horretarako, zeozer gehiago zabaltzeko zuen musika?
Bai, egia esan bai, bueno, gure musika kontuan hartuta, ba, bueno, hirukote lesbe hasiera baten hasten zara, eta, bueno, ez nahiko gustora eta hori, baina gero konturatzen zara, ba, ezakit, ez konponke eta gehiago, detaile gehiago sartu alizateko, eta batez be zuzenekoan ez beste indar bat izateko, ba, bueno, bigarren gitarra bat beharrezkoa izaten dela, eta horregaitik.
Eta, bueno, ba, ja, bigarren disko honekin, ez, okerrez banago, pantomima diskarekin, bueno, zuen ibilbidean alako aldaketak edo ikusi dituzue, garapena nolakoa izan da?
Bai, nik uste dut, bueno, aurreko diskotikona aldaketa batzuk badauz, ez, musikaldetik, gehiegi ere ez, baina bai uste dut ideiak eta asko argiago izan dugu zela, ez, eta nik uste dut detaile, konponketa, lehen aipatutako konponketa horrik, ez dakit, ez argiago izan dugu zela, eta, bueno, formazio aldetik ere laukote moduan, bigarren disko hau, ba, bueno, jadaro guz laukatzen hauek, ba, bueno, batera ja, ez dakit, bi urte edo, eta horrek, bueno, nabaritzen da, ez, elkar ezagutzen gara hobeto, eta nik uste dut azken emaitzan be horrek lagundin dauela asko.
Eta diska grabatzerako nola izan da prestaketa?
Bueno, ba, gure kasuan diska hau hori, ez, sari baten barruan izan zen, ez, banden leia irabazita gero, bueno, ba, diska bat grabatzeko aukera eman ziguten, ez, eta igain estudiora joan ginen, ez, Usurbilera. Eta bueno, horre ibili ginen egia zan, pasan urteko abendutik, aurtengo udaberri aldera arte, ba, bueno, ez, kanta konposatzen, buru belarri sartuta, ez, kontu honetan, eta bueno, 9 abesti sortu eta gero, ba hori, igainera joan ginen, Aritzarregi teknikariaren gana, eta bueno, sekulako esperientzia izan zenan egotea, ez, hiru astez, eta bueno, oso gustora gelditu gara emaitzarekin.
Aurrekoan ez zenuten estudio berdinan grabatu?
Ez, bai aurrekoa, eta bai maketa Bilbon grabatu genituen, ez, Koba estudioan, Sanpe teknikariarekin, eta bueno, beste teknikari saldatzen duzun bakoitzan, ez, ba bueno, ez, lan egiteko moduare ezberdina izaten da, testu ingura be bai, ez, eta bueno, asko eskertzen da, ez, ba ikuspuntu berri bat izatea, ez, taldean, eta bueno, oso pozik gelditu gara bigarren esperientzia honekin, bigarren teknikari honekin.
Estudio berri honetan, uste duzue alako aurrera pauso bat badagoela zuen soinuan diskari dagokionez?
Bai, nik esango neunke Aritzen eskua, ez, nabaritzen dela, ez, bastante, ez, Aritzek gure estiloko taldeak eta nik uste dut badaki zela, ez, melodiari badaki, ez dakit, ez, suku hori ataraten, ez, eta nik uste dut, bai koruetan, estribilloen indar horretan edo konponketetan ere, ba, bueno, aurrera pauso bat emon dugula, ez, gauza klaruago dekoguz, argiago, eta Aritzen, bueno, ekarpena importantea izan da.
Eta estudiorako bidean lagunik izan dituzue, zuen laukideak izateaz gain, besteren bat aritu da zuekin?
Bai, egia esan bai, ez? Guk argi izan genuen, ez? Diskoa grabatu baino gehiago, saiatuko ginela, ba, kolaborazio puntual batzuk izaten, ez? Alde batetik ahotsetan, batetik gure aspaldiko laguna dan Peio Artabek, abestu dau, Eskean Kristo taldeko, ez? Abeslari rokan, roleroa. Eta gero bestetik, ba, bueno, ez, gure, ez dakit, ez, iraganari edo omenaldi bat egiteko asmoz, edo guk musika zautu gendun garai horreri omenaldi bat egiteko asmoz, ba, bueno, urtz taldeko Zabi kamareroren, bueno, aportazioa eukindugu diskonetan, ostruka bestian, eta, bueno, oso pozik. Eta hortik aparte, ba, bueno, musikari begire, ba, bai, violontxeloa, teklatua, eta gitarra solo bat egiteko asmoz, gehi alboka, ba, bueno, inguruko lagunen laguntza izan dugu.
Eta kanta horiek, kolaborazio horiek izan dituzten kantak, eta bereziki ba, ipatu dituzun horiengo instrumento horiek, uste zenuten beharra zeukatela, instrumento horietarako pentsatuak daude kanta horiek?
Bai, neurri handi baten, bai, ez, adibidez, elkarrizketa zabaltzeko jarri duzun eroalea honetan, ez, ba, bueno, ez nahiko abesti lasaia da, piano deko, eta okurri du irakun, ez, ba, biolontxelo baten ekarpena ba, oso ondo gongo zala, eta, bueno, horren bideo horretatik, ba, bueno, agate, gure bateriolaren lagun batek sartu zauen biolontxeloa, gero diskoa bukara horretan zaitez gelditu kanta, ba, bueno, alboka bat sartu gendun zerbait berezia genduleko, ez, abuztio rock and rolla, baina gure esan gu arratiakoak gara, ez, arratiako baiarakoak, eta egia esan, ba, albokak beti izan dau, bueno, presentzia edo indarrasko, ez, inguru honetan, eta, bueno, gino bat egiteko, keinu bat edo, ez, instrumentu horri, bebai, eta, bueno, teklatu zaleak eta piano zaleak beti izan garen ez bebai, ba, bueno, pianoa ere sartu nahi izan dugu pare bat abestitan.
Baina, adibidez, kantak egiterakoan, ja pentsatzen egin zenituzten instrumentu horietan, edo bakarrik grabaziorako etorri da ideia.
Ez, ja, pentsatu, oza, komposak eta prozesu horretan bebai, esan gendun, bueno, hemen beharko litzateke, adibidez, zera, esan dugu moduan biolontxelo bat, eta aurkituko egun honor, albokarekin beste inbeste, eta bai, egia esan, konsiente ginen hasieratik, bueno, instrumento horrek, bueno, beharko zirela, behar, gure ikuspuntutik behintzat, beharko zirela, eta azken emaitza hori borobilduteko, ba, bueno, ez, garrantzitsuak izango zirela.
Behin lortuta hori, agian, ja, gero zuzenekotarako ere, lagun horiek berak erabiliko dituzue? Alden moduan behintzat.
Bai, alden moduan, adibidez, albokaren kasuan, bai bere ez, lagun honen kolaborazio izan dugu nos-onos, biolontxeloaren kasuan egia esan, bueno, zaila guada, ez, rock formatuko ez, emanaldi baten biolontxelo bat sartzea, bueno, ez, igual komplikazio gehiago dekon gauza bat alako, baina bai zaiatutu, eta, bueno, zaiatu gara, alboka adibidez, sartzen, eta gero abotzak ere, ba, peiok ere abestu izan dugu gugaz, nos-onos, toksikoa bestia, eta aldan neurrian behintzat bai saiatu gara eta saiatuko gara ba oso kolaborazio horrek ba presente egoten, ez, emanaldietan.
Bederatzi kanta esan dezun bezala, grabazioko laguntzaileak zeintzuk izan diren ere aipatu ditugu, eta gero da ba diska honetan bestelako laguntzak izan dituzue, ba ez dakit diseinuan edo bestelako lanetan.
Bai, diseinuan kasuan ba bai gure gertuko lagun baten kolaborazioa izan dugu Bea Sierra gure lagunak, bueno, berak arte ederrak ikasi zituen eta bueno, diseinu grafikoko kontuetan aritzen da, ez? Eta bueno, bere laguntza eskatu gendu eta bera oso presta hartu izan hasiratik eta egia esan ba pantomimaren inguruko kontzeptu guztia, ez? Bai, azalan eta gero liburuzkaren barruan, ba bueno, bere laguntzare gas egin dugu eta bueno, oso pozik gelditu gara diseinu aldetik, bai.
Eta bideoetara ere jotzen dezute?
Bai, bueno, bideoak momentuz egin dugun bakarra izan da hori, ez? Zuloan, gure aurrerapena bestia izan zen Zuloan horren bideo bat egin gendun. Kasu honetan ere, bueno, gertuko beste lagun baten, hori ez, laguntzagazi Manol García, berak nola baiteko lango enpresa txiki bat dauka, ez, ikusentzunezko enpresa bat, eta beraren laguntzagaz, ba, bueno, ez, gure medioak ez dira, ez, oso handiak, eta badakigu gaur egun, ez, diru kontu aletik eta, ba, musikatalde gazteak zelan ibiltzen garen, orduan beti saiatzen gara, ez, ingurukoen laguntza hori eskatzen, aurrekontuak ajustatu eta alden neurrian zeuzer egiten zuruan egin dugu, gero hain dela gutxi estrenatu dugu beste bat, guk geuk egindako zera montaia bat, ez, urte honen inguruko, ba bueno, gauza guztiak laburbiltzen dituena, gezurrari du hori, eta datorren urteari begira, ja gainean dekogun urte horreri begira, ba bueno, hortze gabiltza hirugarren abesti baten inguruko bideo bat egiteko asmoz, baina bueno, askorik ezin dugu aurreratu ondino.
Bueno, iritsiko da, iritsi behar badu. Eta kontatu iguzu pixka bat ere hor Lemoaldean nolako giro musikala bizi den gaur egun.
Bueno, egia zan, bai Lemoan eta bai lehen esan dudan Arratiako eskualde honetan gauzak dezente aldatu direz. Orain dela igual 10 urte etzeuen apenas hemen musika talderik, ez? Ez dakit, beti izan da eskualde bat, ez dakit, musika edo rock aldetik nahiko geldi egonan leku bat. Dana dala, ez dakit, orain dela 6 urte, 5-6 urte inguru ja entzegu lokal batzuk jarri ziren Igorreko herrian, udalak utzita, eta egia esan, esan behar da, estena moduko, sorionez, estena moduko bat sortu da, ez? Eta bai, larregi edo eskean kristotik aparte, ba nik uste dut, 10-12 talde bagauzela, gurea moduko eskualde txiki batean, eta ez bakarrik rockaren arloan, reggaearen arloan, pop, estiloa, bakarrari estilo horretan ere badauz adibide batzuk, eta badabil, ez zeuser mugiduten dabil, eta nik uste dut oso posgarri edala, ba bueno, ez gurea moduko zonalde txiki baten ba, mugimendu hori egotea.
Eta mugimendu hori gero islatzeko badalde lekuak jotzeko, tabernak, antzokiak, badauzkazue?
Bai, bueno, hemen batez ere Arratiako eskualde honetan gaztetxeak badaukaguz, ez, bai Lemoan, Igorren, Areatzan, Diman be bai, ez, gaztetxeek betinko moduan, ba, bueno, preste egoten dire talde gaztei aukerak emoteko, mugimendua egoten da zentzu horretan, tabernaren batzuk ere badauz, bueno, holango kontzertu txikitxoak, formato txikiko kontzertuak emateko, Igorren be kulturetxe badao, ez, areto bategaz, eta garen eskualde txikia izateko nik ustot aukerak badauzela. Gero urrun joan gabe, ba, bueno, hemen Durangaldea eta Galdako inguruan eta badauz aukerak jotzeko eta bueno, hor ibiltzen gara alda neurrian, ba bueno, ez, kontzertuak emoten.
Eta zuen kasuan ja bi disko, ba Gabigarekin, bueno, ba zigilu garrantzitsua eta entzutetsua izan da, ba hortikan ateatzeko ere, ez dakit errestasunak edo izan dituzuen.
Bai, lehen aipatu dudan sari horreri eskerrak ez, ba Gabigak, bueno, bere babesa edo mondo esku disko neri begire, eta batez be guk nabaritu dugu promozio aldetik, ez? Ez da barreina zure kabuz joatea, aurreko diskoarekin egin gendu moduan, edo kasu honetan, ez? Ba Gabigaren babesa izan da atxetik, ba, bueno, ez? Edabideen aldetik, ba, ez dakit, ez? EITB, olako edabide gaztea moduko, edo guk apresitan dugu zanak, ez? Irrati libreak, irrati txikiak edozin, mediotara heltzeko errastasun gehiago deko sortu da barik eta nabaritu dugu hori bai diskoak kaleratu gendunean, bai Durangoko azokaren garaian eta bueno, ondino be jarraitzen dugu elkarrizketak egiten eta ez, oso garrantzitsua da, importantea da, ez, apurtzuet diskoa zabaltzeko eta ba, alik eta elkarrizketa gehien izatea.
Durangon esan dezu bezala, egin zenuten aurkezpena, geroztikan ere izan dituzue kontzertu gehiago?
Egi esan, Durangon jogen duen, uste dut okarrezpanabil, gure azken aurreko kontzertua. Ja, Gabon sasoia baino harinago Igorreko gaztetxean jogen duen, Kinu gaztetxean, eta oin da momentu bat, apuret, ja, geldi gauzena, ez, nola baite bat txeden momentu bat, urteago guretzeko izan da, ba, bueno, ez, disko grabaketa, BBK Live, Katalunia da bidaia, eta gora berandik urtea izan da, ez, oin apurtxu bet asimilaren behar dugu dana, eta ja, urtarrilan barriro jarriko gara martxan, eta hortxe gabil, egunotan batez ere, ba, bueno, ez, atorren urteari behirako data batzuk lotzen, nahiz eta erraza ez izan, baina, bueno, saiatuko gara udara bitartean kontzertu gehiago maten eta pantomima diskoa aurkezteko asmoz.
Urtarriletik aurrera beraz izango dituzue datak, seguraski.
Hori da, bai, ondino, ezin duguz datak zehatzak zehortze, badabiz, gure asmoa da Mungia aldera joatea, Laudio aldera, hortze gabiz kontaktuak zarratzen Gernikan be, asmoa Iparra Gerrarok elkartean, baina hori, horri biliko gara, datozen nik uste dut, urtarrilan ja, zera, datak aurrera txeko moduan egongo gara, baina ondino ezin dugu, oza, finkorik aurreratu.
Eta hori gero zaletuek bisitatzeko, badaukazue web horririk edo nola zabaltzen dezute hori?
Ba, bueno, guk egia zan, sare sozialak dezente zaintzen zaiatuten gara, ez? Gaur egun, web horri ofizialik ez deuko egun arren, ez? Bere egunean ez, .com edo ez dakit horrek ezagunak egiten ziren bezala, nik uste dut gaur egun indar asko egiten da hori, ba, Facebook, ba, Twitter, moduko, zerak, esango, plataformak, ez? Hortik aparte, ba, Spotify, Bandcamp, holako euskarriak nik uste dut sekulako indarra dekila gaur egun, eta norberan buru ezagutzera emateko edo zeure bideoklip, abesten berri emateko, ba, bueno, ez, oso importantea da, sare sozial horrek martxan izatea, elikatzea aldenik eta gehien, ez, egun ero espada astero, eta horri biltzen gara, gure kasuan, larregi taldea jartzen baduzu Facebooken edo Twitterren, ba, hor aurkituko gaituzu, eta seguro, bueno, egun ero espada, ba, astero zeuzer jartzen dugula.
Claro, horrek ere lana suposatzen du, ez? Taldean musika komposatu, musika hori ensaiatu, taldekideen artean guzti hori aurrera eman, eta gero gainera ba, lan ekstra hori, ez? Gaur egun agian bai. Talde guztiek egin behar dezue lan hori.
Bai, bai, hori da. Nik uste dut, hori, musikalki egin behar dan behar horretatik aparte, bueno, internet zaintzea, eta ez, promozio bideo horrek erabiltzea importantza dela, ez? Eta gure taldean, ba, bueno, banatu egiten dugu, ez? Bete beharrak, ez? Bai, basu joleak eta nik, bueno, bastante, bueno, desente arduratzen gara horretaz, eta, bueno, norberaren momentua libreak aprobetsatuz edo, ba, gaur egun, baki udano dokogula konexinoa bai mugikorran bitartez edo etxean, eta nahi izan ezkero ez da hain zaila edo hain neketsua, eta egia esan gero horrek dakarren ostetik dakarren errekompentsa, beba, bueno, egiten duzuna baino handiagoa da, eta gu horretan ibiltzen gara, astero-astero horre ibiltzen gara gauzak argitaratzen eta gure berri ematen.
Baina noski, ba, esaten detene, lana dela, ba, agian bakoitzak hartzen duelako, banatzen dituzue lanak, ez, bakoitzak bere eremua izango du, baina jakin behar da ere egitea eta ikasi eta orain berri zerbait berri sortzen dela, ba, gauza hauek azkar bai. Joaztelako, ba, gainean egon behar da, ez ere. Ta azketan, azkenean ere, bueno, musikaria musika da, ez, daukana bai. Informatika baino gehiago.
Hori da, bai, bai, eta zut dinosuna, gaur egungo musikariak izan behar gara, musikaritik aparte, adi, nik uste klabe hori dela, ez, adi egon behar zara zer dagoen gaur zarean, eta nondik mugitu behar zaren, ez, adibidez, nik akorduan dekot, orain dela, ez dakit, bos, seiz, azpi urte, MySpace zan, ez, revoluzinoa, talde gehienak MySpace egiten zaurien, eta gaur egun hori oso zarkituta dago, eta nik uste erabili bezala egiten. Hortik aurrera, ba, bueno, ez, hor sortu dira lehena ipatu dudan Bandcamp, Spotify be, segulako, ez dakit, ez, taberna, eta gaur egun tabernetan basaz be, igual, CD-erik be, zauri, jartzen Spotify bitartez jartzen da horien musika, orduan, oso importante izaten da ba, Spotify moduko plataforma baten ba, presente egotea eta lehen esan duten moduan YouTube bera, ez, YouTubeen be bideoak izatea garrantzitsua da, gero esteka horiek oso harin zabaldu aldirelako beste leku batzuen bitartez, eta hori, esan dakoa, musika gaitaz aparte, ba, bueno, oso adi eta hili bardala hor fin, ba, bueno, ez, gauza kalik eta ondoen zabaltzeko zarean.
Ederki, bueno, ba, kasu hontan zabaldu behar dena, Larregiren Pantomima diska da, eta ez dakit nik elkarrizketa honetan, ba, zehose hor utzi dugun galdetu gabe, edo zui zerbait falta zaizun aipatzeko?
Ez, bueno, gu printzipioz hori, ez, eskertzen dugu aukera hau, eta bueno, esan dakoa, ez, guretzako 2008 oso intensoa izan da, eta naizte orain apurtxu bet geldi egon, seguro, datozen hilatan beba, egingo dugun bideoa gaitik, edo joko dugu zen kontzertu gaitik, aktibo jarraituko dugula, eta, bueno, ez, pantomima hau ez dugu utzi gure hor hiltzen, ez, hain harin, baizik eta saiatuko garela, ba, bueno, ez, aktibo jarraitzen, eta harik eta gehien zabalduten disko hau.
Ederki. Bueno, ba, unai, elkarrizketa agurtzeko, aukeratu beharko dezu kanta bat gure entzulei eskaintzeko, disko ontatik antzuna ezuna.
Vale, banik igual lehen aipatu dugu Ostruka bestia, ez, diskoko bigarrena da, eta nahiko berezia ze, bertan urtz taldeko Sabi Kamarero kabesten dugu guaz, nik uste dut nahiko ondo gelditu dela, ez, oso ondo enkajau dauela bere abotzak nahiko melodiko dan kanta honetan, eta, bueno, abesti polita eta berezi da guretzako Ostruka.
Ostruka aukeratu dezu, beraz, horixe jarriko dugu gure entzulegin eskaintzeko, eta ba, eskerrak emango dizkizugu, gure deia jasotzeagatik, unai.
Bale, zuei.
Zorte ondiskarekin, eta laister arte.
Bale, laster arte, agur.
Bai.
Zuk esan zenidan, aspaldi ez dela, akorduan daukat, ideiak zindeura. Gauzak ikusteko, begiak ez dira, sarritan izaten, behar den bakarra. Ez gezurra zen, ozukak ez du. Itzuan direna Burrena, ez gezurra zen.